Velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Illum
og Christoffer Greenford. Og hver afsnit tager med det mørke, uforståelige menneskeheden og vores fælles verden. Og den her gang er det anden afsnit, men det er også et men ja. Bliver syge også.
Ja, vi er, som I kan høre på Christoffer, så er han virkelig forkølet. Og jeg skal gøre mit bedste for at slukke mikrofonen, når jeg hoster, fordi vi er begge to blevet sløje. Det er jo sådan, det er, når det er vinter i Danmark, så bliver alle folk syge.
Ja,
det kan man også godt høre. Man kan også høre på begge vores stemmer, at de er begge to lidt rustne.
Ja, ja. Altså, jeg har det ikke dårligt.
Jeg er bare Det har jeg. Jeg har været syg hele ugen.
Ja. Men du er også den der beta-mail, ikke?
Altså, jo, ved, præcis. Det er. Lige præcis.
Incel-typen, der... Jeg tror faktisk, det er kvindernes skyld, at du er blevet syg.
Ja, det er helt sikkert kvindernes skyld. Det er det, females skyld, at de er...
Ja, bag en hver syg mand står en kvinde, der griner.
Ja. Nej, ryster på hovedet og siger, så er det vist ikke.
Ja, nej, så er det vist ikke fair.
Nå,
Andreas, vi skal anden afsnit.
Skal jeg fortælle dig, hvad der skete sidste gang, eller vil du prøve?
Ja, please do, fordi altså, jeg hverken lytter eller hører vores afsnit.
Nej, præcis. Jamen, vi snakker om Mark Twitchell. Og Mark Twitchell er jo en ung mand, der er lidt blevet... Altså, vi har ikke nogen beviser for, at han har haft en dårlig barndom. Han har faktisk haft en okay barndom, åbenbart. Han har han var ikke så populær i skolen, men altså, hvis man har, når man har tegneserier og manga og hvad hedder det, Star Wars og alt sådan noget, hvem har så brug for venner?
Så er man en rigtig mand.
Ja, præcis.
Ved du, hvordan vi kunne have forhindret alt det her i SG? Vi skulle da bare blive venner med ham.
Ved du hvad, altså, som vi også snakkede om sidst, han ligner dig i sine interesser. Ja. Helt vildt meget.
Du ved godt, han vil passe rigtig godt ind i... Andreas, har vi nogensinde fortalt, hvad vores Warhammer-hold hedder?
Nej, det behøver folk ikke at vide. Det er upassende, Christoffer.
Er det det?
Ja, okay, det vidste du ikke. Nå, okay. Vores Warhammer-hold hedder Rusty Trombone Orchestra. Og det vidste... Christoffer vidste åbenbart ikke, hvad det betød. Christoffer,
You bring the instruments, we play you.
Ej, det er omvendt. We bring the instruments, you play us. Det er sådan, det plejer at være, Christoffer.
Ikke for mig, jeg har nogen andre.
Nej, det er rigtigt nok. Ja, det er rigtigt nok. Nå, men Mark, han begynder at lave film i en ung alder. Han laver Judge Fred, med Fred Flintstone som Judge Dredd. Det er faktisk stadigvæk en meget god idé.
Jeg er helt vild med det.
Så han er en kæmpe Dexter-fan.
Ja, lort og er, det snakker vi om sidst.
Ja, igen. Og er nu i gang med at lave House of Cards, en kortfilm, der skal launche hans filminstruktørkarriere. Og han har lejet en dobbelt garage, som så viser sig, at han har det skjulte motiv, at han faktisk har tænkt sig faktisk at slå nogen ihjel i sin garage. Og vi afsluttede sidste gang med, at han prøvede på at fange Chill, men det lykkedes ikke. Han slap væk.
Ja, men det er jo også, altså, når man er en method actor, ikke?
Ja, lige præcis.
Så man jo også nødt til at sætte sig helt...
Method-instruktør, kan du
høre. Undskyld, ja. Method-instruktør. Ja. Det er, og så næste scene, så dør han. Okay, brum. Nej. Ikke, han falder ikke. Han dør.
Ja, præcis.
Er det ikke... Det, ja?
Jamen, det er vel nærmest hans metode.
Ja.
Så, nu springer vi lidt. Og nu siger vi, Johnny Altinger er en 38-årig ungkarl, der bor i Edmonton. Han har en lille lejlighed inde i byen. Han havde tidligere en lille hus uden for byen, som han fik sig op, som han solgte, og så nu ejer han sin egen lejlighed inde i byen. Han beskrives som godhjertet, betænksom og stille fyr, og som hans mor sagde, ikke velsignet med det bedste udseende, men han var optimistisk og positiv af sind.
Der ved du bare, du ikke har... Han har et ansigt, som kun en mor kan elske.
Ja, og hun synes ikke engang, han var pæn. Men han er sød og rar og god dyr.
Han må virkelig være greb, når hans mor siger, det var ikke mit bedste øjeblik, da jeg fik ham.
Vi lægger et billede op af Johnny Altinger på Instagram. Så skal du, Christoffer, du skal lige huske, at det her, det er en serie morder podcast, så lige nu er det et potentielt offer, du er i gang med at svine til. Jeg vil bare lige sige det. Ikke?
Nej. De grimme klarer sig altid.
Okay, yes. Det er ligesom en film.
Skal jeg fortsætte? Eller hvad? Jeg kan grave mig længere ned. Vi skal helt
ham her, Johnny, han har to store passioner. Motorcykler og computer. Da han var 12 år gammel, der tikkede han og bad sin mor om at få en Commodore 64.
Fedt.
Ja, så er vi tilbage i vores barndom.
Har stadig en.
Åh, det er sindssygt. Det er rigtigt, det var mig, jeg var nede og hente den for dig.
Ja, du var.
Og han har faktisk opgraderet sin computer lige siden. Han fik en Commodore 64 og har simpelthen altså haft med computer at gøre lige siden.
Ja.
Han har en større omgangskreds over nettet.
Mm-hmm.
Han har stort set alt, hvad han kunne håbe på i sit liv. Han har en lejlighed, han har gode venner, han har en kærlig familie. Hvis bare lige, der også var en partner derude til ham også, ikke?
Det lyder som, det er en mand, han leder efter, eller?
Ej, altså de der escortbyråerne, han har brugt nogle gange, er ikke helt det samme. Så selvfølgelig, han er jo den type, så han tyrer til online dating. Det er jo det, han kender til.
Han er den type. Lad være med at tale, at du aldrig har været ude på det marked.
På online dating?
Hmm?
Jeg mødte Anne på online dating. Jeg mødte Anne på dating.dk.
Okay,
nej,
men
på,
det siger.
På Tinder. På Tinder selvfølgelig.
Okay. Fuck, hvor du mødte, men altså, stadigvæk, ikke?
Nå, jamen, okay, ja, det her er 2007, Kristoffer. Det er jo ikke moderne.
Det er 2007.
Nej, 2007, der var online dating lidt noget andet. Der var der dating.dk-fester og sådan noget.
Og det kender jeg så ikke lige noget til.
Nej. Anyways. Plenty of fish går han på. Han er på adskillige dates med nogle kvinder, han møder derigennem med varierende grad af succes. Altså, nogen ender med en kort flinge, nogen med tilfældig sex. Men han bliver ved med at forsøge med sin sædvanlige optimisme, fordi der skal nok være en derude for ham. Den 10. oktober ringer Johnny til sin gode ven Dale. De har kendt hinanden siden folkeskolen, og Johnny fortæller om en ny mulig kærlighedsinteresse, han har fundet. Jeg skal lige minde om, i slutningen af sidste afsnit, da Mark, den her situation med Jill, det var den 3. oktober.
Check.
Vi er nu en uge senere. Ham her, Johnny, han ringer til sin gode ven Dale, og han er begyndt at skrive med en, der hedder Jen på Plenty of Fish. De har skrevet sammen, og det lader til at være et godt match. Hun er 35 år, hun bor i nærheden, og hendes profil stod der faktisk, at den var interesseret i fun times frem for relationship.
Okay.
Det gjorde selvfølgelig heller ikke ondt, at hun var en helt vildt flot kvinde, og hun havde postet et billede af sig selv i bikini.
Stop. Ja. Hvad? Nej, fortsæt.
Ja,
fortsæt.
Selvom, altså Johnny havde jo faktisk lært, at den slags godt kunne være lidt misvisende i den her online dating-univers.
No.
Det kan godt være et gammelt billede, viser det sig. Har han prøvet. Mm. Så er det ikke en fisk, så er det en val. De skulle mødes.
De smager det samme, Andreas.
Ja. Smager val af fisk? Det ved jeg faktisk ikke, hvordan det gør. Jeg har ikke smagt val. Ellers har vi overført betydning nu.
Ja.
Okay. Anyways. Nå, de skal mødes, men han har ikke fået hendes adresse. Han har fået anvisninger, hvordan han finder frem til Jen.
Mm-hmm. Godt.
Ja, jeg ved ikke. Er det noget, du... ringer det nogle klokker?
Lidt.
Det var måske lidt det samme, som Jill fik.
Lidt.
Det er en kompliceret række instruktioner til, hvordan man præcis finder hen til hende. Og som hun skriver til ham, jeg kender dig jo ikke. Jeg kan ikke give hvem som helst min interesse. Jeg kan give hvem som helst min adresse. Det giver ikke nogen mening. Fordi hvis du giver dem en præcis instruktion til, hvordan du finder hen, hvor de bor, så er det samme som at give dem deres adresse.
Jo, men det er jo ikke rigtig Ringenes Herre, vel?
Nej, lige præcis.
Altså, hvor du skal hen til sådan og sådan, og du går rundt om dig selv og drej tre gange med blindfold og alt muligt andet. Jeg tror, du ved, hvor de er,
Kristoffer, det er ikke Dora the Explorer.
Nej. Bedre end min. Vi tager den.
Hvad synes I, var det bedste?
Afsnittet hedder Dora the Explorer nu.
Ja. Hvad synes I, var det bedste? Også mig. Hvis man ikke har set det, så er der nogle aldeles fremragende skuespils, parodier på Dora the Explorer, man kan finde på YouTube. De er helt vildt sjove. Can you say cocaína? De er ret sjov. Nå, anyways. Hun skriver, hun fortsætter, James fortsætter, måske er det paranoid fra min side, men jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Min første instinkt er aldrig forkert, og jeg ved, hvornår jeg kan stole på folk. Jeg vil meget gerne lege sammen med dig, men jeg bliver nødt til at være forsigtig, som jeg er sikker på, at du kan forstå. Hvis du er okay med det, så sig til. Og så skriver hun i en sådan lidt mere afslappet ånd, hvis vi har det sjovt sammen, du sagde, du havde fri, du havde 4 dages fri. Hvor længe kan jeg beholde dig? Måske skulle du pakke til flere dage.
Ja, ja. Please tag fri længe nok til, at
jeg kan
overkøre dit lige hen over en statsgrænse. Ja. Og
så du mener, at der
er dage kan du tage fri? Ja, fordi hun sagde, kom gerne forbi, så kan vi lege. Jeg er ikke sikker på, at give dig adressen, men kunne du ikke tage fri en 14-dages tid, når du først finder mit sted, så vil du aldrig væk herfra, eller kan.
Ja, præcis. Og det lyder lidt misery-agtigt.
Åh, gud, ja. Den glemmer jeg altid.
Så Dale, han synes, det lyder lidt mærkeligt. Og han aftaler med Johnny, at han skal ringe, når han er fremme, så han ved, at han kommer sikkert frem. Kort efter, at Johnny han skulle have været på date, så ringer han til Dale og siger, altså prøv at høre, han var kommet lidt for tidligt. Det kan jo ske for hvem som helst.
Ikke han mig, Andreas, det ved du også.
Ja, du er altid for sent på den.
Mm-hmm.
Eller hvad? Ja. Da han ankommer til garagen, så er der en mand derinde i stedet for Jen. Altså, han havde godt nok, han havde fået fortalt af Jen, at Jen lod en eller anden fyr låne garagen til at optage en film. Og han viste han viser endda Johnny de forskellige remedier, han bruger til at optage sin serie Morder kortfilm. Kan vi nu gætte, hvem det er, der står i garagen?
Jeg tænker, at det er en, der gerne vil være producent senere, men er i gang med at arbejde sig op igennem hierarkiet.
Ja, præcis. Og han har også lagt nogle, hun havde skrevet til, hvad hedder det, til Johnny, at hun havde lagt nogle tæpper ud på gulvet, for at det ikke ville svine for meget med det der filmoptagelse, hvad det nu var, han skulle lave. Så der er plastik på gulvet. Manden fortæller Johnny, at Jen hun sidder fast i trafikken på vej hjem, og John han kan bare køre igen, så må Jen kontakte hende, når hun er hjemme. Det er alt det, det fortæller han til Dale. Ikke så længe efter, så modtager Dale en e-mail fra Johnny. Hey, hun er hjemme nu. Jeg er på vej derover.
Ja, præcis. Orange djævlesmiley.
Ja, lige præcis.
Så den eller nej, undskyld, han lilla.
Ja, den mail sender han lige, han smutter hjemmefra.
Okay.
Da han endnu en gang træder ind i garagen, står den samme mand der stadig. Johnny, han trækker på skulderen, og så siger han, altså på engelsk siger han, I guess I'm just a glutton for punishment.
Så, altså, oh, sådan noget, fuck yeah. Oh, fuck yeah, you are.
Og så, altså på dansk er det sådan noget med, nå, jeg må ikke kunne lide og tage imod smerte eller noget, ikke? Altså det er sådan noget, altså, det er sådan noget der stil, ikke?
Jo, det er typisk set, siger han, jeg er en grovæder for smerte.
Ja, præcis. Mark altså kigger på ham og siger, du har ingen anelse. Og så løfter han jernrøret og slår Johnny i hovedet med det.
Yeah. Eller nej. Oh, skidt.
Ja. Så Johnny, han begynder at råbe om hjælp. Han skriger politi, og Mark slår ham igen og igen. Han slår ham så hårdt, at blodet simpelthen sprøjter op i ansigtet på ham selv.
Det tager længere, end man skulle tro.
Ja, du taler erfaring.
Det er første gang.
Ja, nemlig. Man skal blive bedre. Men, erfaring, ikke? Det er altid erfaring. Johnny, han rammer gulvet, men han er stadigvæk ved bevidsthed. Og han prøver at bestikke Mark til at lade ham gå, og lover at sige, at jeg siger ikke noget til politiet, hvis du bare lader mig gå, og du må få alle mine penge. Altså, det får kun Mark til at snære og slå Johnny igen. Men som du lige præcis som du siger, det kommer bag på Mark, hvor lang tid det tager Johnny at dø. Mm-hmm. Så i sidste ende, så trækker han sin jagtkniv. Og mens Johnny ser chokeret på, dolker han ham i buskassen.
Jo.
Johnny er død.
Jo.
Mark er nu morder.
Yay.
Mark havde godt nok glemt at tvinge Johnny til at give ham pindkoden til hans visekort. Der var blod overalt, og han havde ikke lukket garagedøren.
Var det også en del af det, faktisk?
Det var, ja, altså han ville have prøvet at få penge ud af ham, og tvinge ham til at give ham pindkoden til visekortet og hæve penge.
Okay.
Og
så var det ikke kun morfantasien, der har kørt for ham?
Nej. Mm-hmm. Altså han mangler jo stadig penge, jo. Han har jo ikke noget job. Oven i købet, så ligger Johnny ikke engang over på plastikken, der er specifikt bredt ud for at undgå det svineri, der nu er. Mark reflekterede. Jeg stod der. Smurt ind i blod på min trøje, mit ansigt, mine jeans, med morvåbnet i hånden, og havde slet ikke tid nok til at skaffe mig hjem i livet. Så han får løftet liget op på bordet, og noterer til sig selv, at han bliver nødt til at gå efter mindre fyre i fremtiden. Fordi han er lidt svært ved at få ham op på bordet. Tager tøjet af ham, og lægger nøgler og punkt til side. Men han efterlader godt nok, han efterlader ham med underbukser og sokker på, fordi jeg behøver ikke se mit offers diller hænge, mens jeg prøver at arbejde.
Eller tær forfærdeligt.
Ja, puha. Så finder han sit sprit nye Hunting Game Processing Kit frem, og begynder at eksperimentere sig frem til, hvordan man nemmest kan skære underbenet af.
Ja, og så det har han overhovedet ikke researchet.
Nej, det har han faktisk. Jo, altså han har det der Game Processing Kit, og han prøver sig lidt frem med de forskellige knive og remedier, og han bliver faktisk overrasket over, hvor godt det virker. Han går hurtigere videre til låret, derefter skuldrene, og hver gang han får en lemme fri, så kaster han den ned i en sort skraldsæk, og indtil sækken bliver for tung til at løfte, så begynder han på en ny sæk.
Klart.
Jeg opdagede, at det ikke var nær så grusomt arbejde, som tv for det til at se ud til. Det var faktisk lidt kedeligt, men jeg havde måder at gøre det sjovere på. Jeg sang og snakkede til mig selv, mens jeg arbejdede.
Ja, som man gør.
Som man gør. Jeg tænker, at det var Snevide og de syv små dværge, eller hvad er en god
kropsfiletteringssang? Jeg vil gerne lave den, men der er ikke nogen, der kender King Diamond, fordi ellers så har jeg den.
Ellers er der nogle gode King Diamond-sange, ja.
Jeg har et par stykker.
Okay, passe. ellers Another One Bites the Dust er også...
And another one.
Så da han er færdig, og han begynder at gøre
garage. Jeg tror, de fleste seriemordere nogensinde, de har sunget Jolene.
Ja. Ja.
For den vil passe, jeg ved ikke hvorfor, den vil bare passe så godt, vil den ikke?
Altså, den er i hvert fald lidt, man er lidt syg i hovedet, hvis man synger Jolene, mens man skærer et andet menneske. Altså, jeg tror faktisk, nu skal jeg lige sige, det er måske ikke så meget det at synge Jolene, der gør en skør. Det er måske det der med at skære en arm og ben af et menneske, der gør det. Jeg er ikke helt sikker. Det er en af de to. Da han er færdig, så begynder han at gøre garagen ren, så ringer Jen. Kan du huske, hvad det var, han skulle lave om fredagen? Han gik til psykolog.
Det er Friday Fun Day.
Jamen, ja, men det er jo, han havde bildt sin kone ind, og om fredagen, der går han til psykolog.
Ja.
Og nu har han været væk i 3,5 timer.
Er det om dagen? Jeg troede, det var om aftenen, det her.
Det her, det er om aftenen.
Okay, godt. Yes.
Så altså, en aftens aftale hos en psykolog, som, hvad ved jeg, klokken 6 eller 7 eller sådan noget stil, ikke? Og nu klokken 10:30 om aftenen.
Ja.
Så han siger, efter psykologen, så tog jeg ned og trænede bagefter.
Ja.
Nå, okay, jamen jeg troede, du havde opsagt dit medlemskab. Ja, men du ved, du kender mig, jeg prokrastinerer jo altid, så altså, ja. Jeg fik det ikke gjort, så jeg er nede og træne nu. Jeg kommer hjem lige om et øjeblik.
Ja.
Mark havde faktisk undersøgt, hvad en industristørrelses incinerator ville koste.
Nej.
Men den koster $5,000.
Ja, og hvorfor skal du stående?
Ind i garagen selvfølgelig. Men den vil, så den vil han først have råd til om en måned eller to.
Mm.
Så han havde købt en olietønde og noget benzin. Mandag morgen tager han olietønden, poserne med torso og lemmer, og putter det hele ind i Marks bil og kører hjem til Marks forældre, som han vidste ikke var hjemme. Han sætter tønden på græsplænen, og så prøver han at brænde, altså han putter torsoen ned i tønden, hælder benzin henover, og smider en tændstik i.
Hvorfor ikke midt ud i en skov eller en park?
Prøv at høre, det er meget nemmere hjemme hos en forældre. Der er naboerne kender en, og...
Ja, den der, den skal jeg brænde der.
Han er simpelthen lallende amatør.
Hvorfor kigger jeg på mig sådan? Hvorfor kigger jeg på mig? Nej, det gør vi her, det er jo...
Ja, og altså, en ting, vi ikke har nævnt ved Mark Twitchell.
Ja.
Mark har ikke nogen lugtesans. Så han kan ikke lugte. Han bliver bange for, at det udvikler jo en voldsom røg. Og han bliver bange for, at det lugter slemt, for det har han læst, at det lugter slemt.
Han tror, han er ret.
Det tror jeg også. Jeg har ikke prøvet at brænde lige dele.
Nej.
Men jeg tror, at det lugter slemt. Og så han ender med at slukke det igen. Og så siger han, okay, hvad skal jeg så gøre? Så han stopper og pakker det sammen igen. Den aften, der var han så seksuelt opstemt, at han kontaktede en ekskæreste, som han har sin hustru utro med adskillige gange. Han kører over til hende, og så havde det, han beskriver som the best sex of my life.
Oh.
Dagen efter igen, endte han med metodisk at skære kødet fra knoglerne, skære dem i endnu mindre stykker, putte dem i sorte plastikstikke, og skaffe sig af med dem.
Okay.
Nu er Johnny Altinger forsvundet.
Bedre.
Altså, den sidste idé er meget god, ikke?
Mm.
Og vi snakker, vi snakker fileterer helt ned til skære knoglerne rene for kød nærmest, ikke? Selvfølgelig dobbeltbagger man. Altid dobbeltbag, ikke?
Nej, Andreas. Så har du ikke lært noget. Man triplebagger.
Triplebags, ja.
Nu må vi lige forstyrre.
Ja, nu må vi lige.
Ellers så kan vi slet ikke. Til at gå konkurs på et tidspunkt,
ja,
når vi...
Ja. Det går ikke. Du mener, vil du konkurs, fordi der er så mange plastikposer, man skal bruge?
Nej, triple line.
I løbet af lørdagen, så begynder Dale at blive nervøs for Johnny.
Ja, okay.
Han havde jo faktisk ventet i spænding på fortællelsen af, hvad der skete med Johnny og hans date. Men han hørte intet. Han efterlader adskillige beskeder på hans telefonsvarer, men han hører ingenting. Det var rigtig, altså det var meget out of character for Johnny. Altså han har altid kontakt med sine venner, og han er altid punktlig.
Ja, det er jo også derfor, jeg har cuttet jer fuldstændig af, så jeg ikke ved, hvornår I snakker sammen.
Ja, lige præcis. Så da hverken Dale eller nogen anden har hørt fra Johnny til Thanksgiving, og så siger du, Thanksgiving, er det ikke i november? Christoffer, du skal sige Thanksgiving.
Jeg ved ikke, hvornår Thanksgiving er. Okay.
Jamen,
26. november?
Faktisk 27. november i 2008, som vi snakker om. Det er faktisk ret godt.
Tæt på.
Ja. Men Christoffer, det er det amerikanske Thanksgiving.
Ja.
Hvornår er, nu har du jo været udvekslingsstudent i Canada, hvornår er den kanadiske Thanksgiving?
Der skulle det nu ensom.
Det er den 13. oktober. Altså, jeg blev også...
Dagen efter min fødselsdag. Okay.
Ja. Så jeg blev lidt overrasket over, at de sagde, at der ikke er nogen, der havde hørt fra ham til Thanksgiving, og så begyndte nogle af de andre datoer ikke give nogen mening, indtil jeg fandt ud af, når jeg selvfølgelig, det er den kanadiske Thanksgiving. 13. oktober.
Ja, that's why.
Men der er ingen, der har hørt fra Johnny, og nu begynder alarmklokkerne for alvor at bimle. Dale, han begynder at ringe rundt til de øvrige venner for at høre, om der er nogen, der har set eller hørt fra Johnny. Han bliver ved med at e-maile og ringe til Johnny, men han hører ingenting.
Hmm.
Først om tirsdagen, den 14. får han en e-mail fra Johnny. Jeg har mødt en fantastisk kvinde ved navn Jen, som har tilbudt at tage mig med på en dejlig lang tropisk ferie.
Undskyld, det kom til at spike jer selv. Det var bare så dumt det der. Som har tilbudt at tage mig med på en ferie, og vi skal bare og alt muligt andet. Det var sådan at...
Ja.
Andreas, prøv at høre, kunne det her... kunne vores lytter ikke også godt have det her, som hvis man skriver det, så er man i problemer? Forstår du, hvad jeg mener?
Det her det er en advarsel. Det her det er sådan en hvad hedder det...
Hvis ingen kan se din knyttede hånd.
Ja.
Hvis ingen kan se din knyttede hånd op på siden af.
Ja, nemlig du ved, altså den der, hvor man har tommelfingeren inde i den dårlige knytnæve, ikke?
Mm-hmm.
Vi overvinter i hendes feriebolig på Costa Rica, og jeg er ikke hjemme før den 10. december, men tjekker min mail lejlighedsvis. Det lignede slet ikke Johnny. Altså for det første, så lød det ikke som ham i mailen. Fordi Johnny plejede altid at afslutte sine mails med en eller anden fjollet kommentar, eller et eller andet, en joke, eller et eller andet. Det var der intet af. For det andet, Johnny havde at rejse varme steder hen. Han hader varmen. Han vil kun helst rejse hen på skiferie og sådan noget. Så Dale ringer rundt, og der er mange andre, der har modtaget de samme mails, og de bliver alle sammen meget urolige. Samme dag bliver Johnnys Facebook-status opdateret med: John smutter til de karibiske øer i et par måneder. Ses, når jeg er tilbage igen.
Ja. Og hans
status,
ingen af jer skal kigge ind.
Lige præcis.
I et forhold.
Ja, nemlig. Hans status bliver ændret til i et forhold.
Ja.
Men ikke med nogen, bare i et forhold.
Mm.
Alle er meget overrasket. Ingen forstår, hvad der foregår. Og Johnnys status opdateres bagefter til, John overvejer, hvorfor nogen som helst vil efterlade sol og surf for at komme hjem til sne og stress. Igen, han hader varmen.
Ja, ja.
Så alle hans venner begynder at skrive til ham og siger, hvad fanden er der foregår, og han svarer ikke på nogen af dem. Det, der faktisk får dem, får det bedre til at tippe over for dem, det er, at en af Johnnys venners kone skriver til ham. Carrie Lynn Sousa. Og hun er den eneste, der får et svar.
Okay.
Så Johnny, han svarer hende med, hey Carrie, jeg er på ferie og elsker det. Ingen grund til bekymring. Internettet er meget nemmere at bruge her, end at ringe på grund af dårlig reception og hvor dyrt det er. Jeg er stadig med en dejlig kvinde.
P.S. Jeg er også død.
Ja, ikke?
Så, jo, men der er et dårligt signal fra et hinsides.
Det faktum, at han vælger at skrive til en, han dårligt nok kender, i stedet for alle hans venner, der skriver til ham. Ja, fordi han ved ikke, hvem det er, der skriver til ham.
Nej, altså, præcis.
Mark ved jo ikke, hvem det er. Altså, vi ved, okay, undskyld, spoiler, nu har jeg afstøret det, ikke? Men det er Mark, der skriver mailen.
Mm-hmm.
Undskyld, det var ej, shit, det skulle jeg ikke have sagt. Nå, det er altså Mark. De går til politiet. Der er ingen af dem, der tror længere, at det er Johnny, der svarer dem. Men politiet, de er ikke interesseret. I deres øjne, så er han på ferie. Han kommunikerer, og alt er i orden. Det kan vi jo faktisk ikke sige noget til, kan vi det?
Jo, det kan vi egentlig godt. Hvis der er gået et vist stykke tid, og folk er urolige, og du ikke har fået direkte kontakt,
der er gået
så bør politiet kigge. Ja, okay, så er det nok lidt på vippen. Men det begynder at nærme sig, at politiet bør gøre et eller andet.
Ja, måske.
Måske.
Så vennerne, de er handlekraftige.
Ja.
De bryder simpelthen ind i hans lejlighed. Allerede udenfor, så ved de godt, at der er noget galt.
Uh-huh.
Fordi Johnnys elskede motorcykel står udækket udenfor. Ja, det vil han aldrig gøre.
Det gør man ikke, nej.
Hans røde Mazda er der dog ingen steder at se. Indenfor i lejligheden, så er det hele rodet til. Og det er sådan set ikke så mærkeligt, fordi det er sådan, Johnny overtænker på. Det var den ofte. Men det vidnede også om, at han ikke nødvendigvis havde planer om at få en kvinde på besøg, fordi så ville han have ryddet bare en lille smule op.
Den tænker jeg faktisk ikke over, men godt set. Yes.
Så hans laptop er væk. Og hans printer. Til gengæld, så er hans pas i en skuffe.
Jamen, det behøver du heller ikke længere, fordi kender du det der Schengen mellem USA og... Nå, nej.
Og Costa Rica.
Ja, det er.
Ej, jeg tror faktisk, du skal bruge et pas for at rejse mellem Costa Rica og USA.
Okay.
Altså, selvom Costa Rica er en del af USA, så skal du faktisk stadigvæk bruge et pas.
Det lyder rigtigt.
Så vennerne, de går tilbage til politiet med de nye beviser, og nu tager de sagen mere alvorligt. De åbner en missing persons sag den 17. oktober 2008, og det er faktisk en uge efter, at der er nogen, der sidst har reelt kommunikeret med Johnny, ikke?
Jo.
Heldigvis, så som en haha, prøv at se her, så har Johnny videresendt de mærkelige instruktioner til, hvordan han fandt hen til sin date til to venner.
Oh.
Prøv lige at se, hvad hende her, den skøre kugle, får mig til at hvilke hoops, hun beder mig om at hoppe igennem for at knalde.
Ja, så lad være.
Christoffer, han lod det lille hoved tænke. Det må man godt nogle gange. Nogle gange, så må man sætte sine nyere på spil.
Andreas, hvor mange gange er det gået galt for os?
Altså, jeg har begge mine nyere. Hvor mange nyere har du?
Det er der ingen anelse om. Jeg har bare...
ja, okay.
Jeg ved ikke, hvad de har taget.
Nu er det også ligegyldigt, så længe du kan trække vejret, ikke?
Ja, men
hey, var det sjovt. Anvisningerne, som han har jo sendt til sine venner, de fører frem til en garage på Laneway i Mills Woods, Edmonton. Det er et stille forstadskvarter. Da politiet ankommer, det er sådan...
Undskyld, du spørger bare det, men Edmonton, hvor henne i USA? Jeg kan simpelthen ikke huske det lige nu.
Hvor Edmonton ligger i USA? Spurgte du...
Jamen, det gør det.
Edmonton ligger i Canada.
Nå, undskyld, Canada. Ja, men prøv lige at høre. Det er fordi, når vi spiller LGT, ved du, hvor så vi er? Så vi er Edmonton.
Okay, men altså, Edmonton ligger i Alberta, lige nord for Calgary.
Nå, okay, derude. Ja. Jeg boede i Ontario, Mississauga. Okay. Ja, det er pænt langt derfra.
Rimelig langt derfra. Altså, faktisk, vi kunne måske også have snakket om, at Edmonton egentlig også kaldes Deadmonton. Fordi der er rimelig voldsom kriminalitet. Det er en by, der er opstået på grund af oliefelterne, der ligger i nærheden. Det er derfor, ishockeyholdet hedder Edmonton Oilers. Så, Edmonton er et rimelig barst område.
Hey, vi havde Suns og Raptors, okay?
Ja.
Fra Toronto. Ja. Det var vores hold.
Og Maple Leafs.
Og Maple Leafs, selvfølgelig. Men jeg så faktisk aldrig det. Jeg så faktisk kun basketball og baseball. Og baseball hold op, og se, der fandt ud af, at det er deprimerende.
Er det kedeligt? Nå, de ankommer til garagen kl. 11 om aftenen den 18. oktober. Garagen er lukket med en hængelås, og vinduerne er dækket til.
Ja.
De banker på døren til huset, men ingen svarer. De kontakter ejerne. De får faktisk fat i dem kl. 11 om aftenen, for de færdig i nogen, der hedder Kirkside Real Estate, der fortæller, at de har lejet garagen ud til en indie-filmproducer, som har brugt den som location til en film.
Virkelig? Har han trods alt været sådan? Mm-hmm.
Ja. Jamen, han har jo god grund til at have den jo. Så de ringer. Constable Maxwell ringer til Mark Twitchell for at sige, at der er noget i vejen med den garage, han lejede. Mark, han kommer og åbner garagen den aften. Det er sent. Det tager, han bruger en halv time væk, men han kører, som han så han er fremme 11:30. Da han når frem, så påstår han, at den hængelås, der hænger på døren, det er altså ikke den samme, som han selv puttede på.
Nogen nej, det må nogle andre, der har...
Ja.
Og I skal huske, hvis vi åbner døren, og der er et lig, så er det ikke mit.
Lige præcis. Så det siger han ikke, men det første siger han, ikke? De bryder låsen, eller det vil sige, de skruer hængslerne af, fordi det er den nemmere at bryde låsen op, og så går de ind i garagen. Ind i garagen, så er det første, politiet lægger mærke til, det er en stærk lugt af noget brændt. Over hjørnet, der står der en stor olietønde, der er misfarvet i kanterne, og det er tydeligvis, at det er den lugten kommer fra.
Nu vil jeg spørge Andreas.
Ja.
Har du prøvet at gå ind i et lokale, hvor der er meget blod? Eller har været meget blod?
Ja.
Det kan du lugte.
Ja, det kan man godt. Hvor meget man har gjort af med klor jo.
Metalagtigt og så videre. Ja, men du skal eddermame. Og du var ikke forarbejdet heller, men det var bare, du skal eddermame være god, fordi det hænger bare
men, tungt. Den brændte luft fra olietønden er tydeligvis det, de lægger mest mærke til.
Mark, ja, det er klart.
Han er selvfølgelig chokeret over olietøndens udseende. Fordi han havde bestilt den og fået den leveret som en skraldespand. Og at der er nogen, der har fundet på at brænde noget i den, det synes han er super nederen.
Ja.
Politiet ser også nogle små røde stænk, og Mark forklarer, at det er nok bare fra, da han opsog dødsscenen til hans seriemorderfilm, så det er bare sådan noget corn syrup med rød farve på. Men Mark bemærker, at der er flere ting, der ikke ligger, hvor de skulle. Det meste af hans gaffetape er brugt, og noget af hans industrirengøringsmiddel er også brugt. Mark, han bliver selvfølgelig afhørt på stationen. Han er samarbejdsvillig. Han giver kontaktoplysninger til alle andre, der har haft adgang til garagen. Men ellers så kommer der ikke rigtig meget ud af det forhør. Så indtil videre, så har Mark faktisk gjort det mest fornuftige, han kunne i situationen. Ikke?
Ja.
Deflect, deny. Ikke? Men de skulle ikke vente ret længe.
Andreas, du var så tæt på at trigger mig med noget helt andet sag, som vi har lovet hinanden ikke at snakke om. Det kan I ikke ja. Til, hvis I går ind på CNN og ser alle de første ting. Nej, fortsæt. Jeg synes bare, det var fint. Folk kan selv tage stilling til den. Men jeg forstår
det. De skulle ikke vente ret længe, før Mark han siger noget dumt. Næste morgen, der får de nemlig en 3 siders lang e-mail fra Mark.
Politiet
får en
Du skal jo ikke skrive frivilligt til politiet. Nu må du stoppe, din idiot.
Det var det, jeg sagde. Han gjorde det rigtigt til at starte med, ikke? Han dukker op, han er samarbejdsvillig, han gør, hvad han bliver bedt om, men ikke mere. Nu er Mark en idiot. Ikke fordi vi er på Marks side, men helt ærligt.
Oh, motherfucker.
Han var kommet hjem, han kunne ikke sove, han havde forklaret det til sin kone, der havde mindet ham om nogle mærkelige hændelser de sidste par dage, som politiet måske gerne ville høre.
Nej, nu prøver han at køre det kort, ikke?
Jo. Så om onsdagen var han løbet ind i en mand på en tankstation.
Ja.
Der havde solgt ham en rød Mazda.
Sorry.
Han havde sagt, hey, prøv at høre, vil du købe en bil? Bare for de penge, du har på dig. Og så havde Mark sagt, at jeg har kun 40 dollars. Det er så 40 kanadiske dollars, så de er faktisk måske endnu mindre værd.
De er 5 kroner hver stykket, Andreas, kan jeg fortælle dig, i stedet for 7.
Ja, ja. Så, det er
200 kroner.
200 kroner, som han køber en rød Master for.
Ja.
Fordi han havde åbenbart mødt en latinamerikansk sugarmama, der ville give ham en spritny BMW.
Nej, hvor er det dejligt. Jeg kender godt, jeg har været den sugarmama.
Shout out til Line.
Ja, hvor fanden tror du, BMW'en er lige nu?
Ja, præcis. Hun kørte rundt i
den. I don't know.
Så han ville bare af med den, inden han tog på en all expensive paid ferie. Da Mark opdager, at den røde Master er manuel gear og ikke automat gear, så sælger han den til hans gode ven Josh.
Ja.
Der havde også været indbrud i hans bil. De havde stået nogle, der var blevet stjålet kvitteringer med både hans adresse og garagens adresse.
Nej.
Og til sidst, så havde der også været indbrud i deres eget hus, så han var bange for, at der var nogen, der var ude efter dem.
Okay, prøv at høre, hvordan kan man være så uheldig?
Ja,
jeg ved godt, om det virkelig offer er efterhånden.
Jamen, det er Mark. Tydeligvis. Han afslutter e-mailen med en vred rant om, at det sagtens kunne være ham, der solgte den røde Master til ham, der sikkert var skør, forpulte ham og havde brudt ind i hans garage og hans hus.
Og hed en person hen. Og slået personen i...
Nej, det var ham selv. Det er jo John, John, der har en rød Master.
Oh, fuck.
Det havde du ikke tænkt over. John Ortinger har en rød Master.
Så han...
Så nu har han lige skabt et link
The med most ham. Elaborate suicide concept, ever.
Altså, ja. Politiet vidste ikke lige, hvad de skulle gøre med den mail. Men uanset om John Altinger virkelig var forsvundet eller ej, så tænkte de nok hellere måtte kigge lidt nærmere på ham der Mark Twitchell.
Mm-hmm.
Så han bliver indkaldt til et forhør den 20. oktober, hvor han bliver grillet af lead efterforskeren. Altså, jeg mener virkelig grillet. Fordi han fanger Mark i nogle løgne, og så konfronterer han ham med de løgne op, altså siger, hallo, kom nu, sig nu sandheden, osv., 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 ikke?
Mm.
Men Mark, han afslører ikke noget som helst. Så efter forhør, og det ender med, han siger, er jeg arresteret, eller må jeg bare gå nu?
Bare
og så siger, jamen, så kan du bare gå. Og så siger...
Det er det bedste at gøre, det er jo et polititrik.
Ja.
Fordi det er jo der, hvor folk så går ud og prøver at gemme deres spor, eller bryder sammen. Det er meget bedre, end at lade dem sidde.
Så politiinspektøren, eller forhørslederen, han siger, det kommer til at æde dig op indenfra. Hvis du er et normalt menneske, så vil det her æde dig op. Og Mark, han kigger ham lige i øjnene og siger, du vil blive overrasket over, hvad jeg kan leve med.
Ja, men jeg bliver også overrasket over, hvor dum du er, idiot, hvis du har tænkt dig at lave en karriere inden for det her, så er du bare nødt til at være ligesom Andreas og mig.
Ja.
Eller, altså, eller andre.
Do your own research. Er det det, du siger?
Do your own research. Det er simpelthen så dumt, det der.
Den 21. oktober får de en ransagelseskendelse og gennemsøger Marks bil og hjem. I bilen finder de en halvtom benzindunk og blodspor i bagagerummet.
No.
De finder også en laptop i bilen, der muligvis havde blodstænk på sig, og sender den til nogle IT-eksperterne på politiet. De finder en jagtkniv med blod på, og de finder post-it notes med kryptiske beskeder på.
Mm. Mød Olof Palme bag biografen klokken 9.
Ja.
Men det lyder så meget hyggelig aften.
Ship
og det her, phone. Det her er altså kun til de helt...
Ja, det er kun til... ja. Ej, okay, prøv at sige, alle kender Olof Palme-mor.
Ja jo, men kan du huske... Det er jo Kasper Madrid-aftalen.
Ja.
Med ham, der ikke har nogen hukommelse. Hvor han kommer ind og møder Olof Palme klokken 9 i baggyden.
Den havde jeg faktisk glemt.
Ja. Nej, undskyld. Sorry. Du må gerne klippe det ud, hvis det ikke passer ind. Men det var bare...
Post-it notesene. Jeg har 3 af dem.
Ja, kom med dem.
Ship phone while it's on. Så altså, send telefonen, mens den er tændt. Så han har en post-it note, der siger noget om, at han vil sende en telefon, mens den er tændt. Det er vel for, at man kan spore den, med sådan, han sender den til Costa Rica, vil jeg tro, eller sådan noget. Ikke? Return address of Vic. Og det vil jeg så fortro, det er returadresse til offeret. Ikke?
Jo.
Kill room clean sweep.
Wow.
Og samtidig så skriver Mark en mail til alle sine venner og bekendte, at de ikke skal snakke med politiet. De prøver på at hænge ham op på mordet på en, der hedder John Altinger.
Mm.
Garagen bliver undersøgt. Der sprøjtes luminol over det hele, og der viser sig, at der er en stor blodpøl på gulvet, samt blodstænk på væggene.
Yes.
Det begynder også at skide ud for ham, ikke?
Oh, jo.
Både game processing kit og jernrøret, der stadigvæk var i garagen, havde også været, der lignede blod på sig, som blev også blevet sendt til retsmedicinerne. Så der er, altså der er et hav af indicier om Marks skyld. Men der er ingen konkrete beviser, der er ikke nogen motiv, der er ikke noget lig. Politiet begynder at blive lidt nervøse for, om han vil slippe afsted med det her, fordi, jamen, indicier er stadigvæk bare indicier.
Jo, men også bare motivet. Altså, fordi hvis du ikke har en grund til at gøre det andet, end at hans grund er, hey, I want to be the next Bundy, eller sådan noget der, ikke? Så er det bare, det bliver svært.
Lige indtil politiets IT-eksperter vender tilbage.
Åh, nej, hvad så?
De har fundet en slettet fil på den laptop, der lå i bilen.
Mm.
Og det er 40 sider. Den hedder SK Confessions.
Okay.
Overskriften, eller introduktionen er, eller nu er det er jo en kanadier, ikke?
No.
Så nu sender jeg simpelthen lige overskriften her til dig.
Book. I'll try my best, you know? Okay, you wanna go full Canadian?
Ja, vi skal have en full Canadian på den her, ja.
Okay. Og husk, det er sydøst, ikke? Exactly that. This story is based on true events. The names and events were altered slightly to protect the guilty.
Så hvis vi oversætter det til dansk, så den her historie er baseret på sande hændelser. Navnene og stederne er ændret en smule for at beskytte de skyldige.
Ja. Vi kan faktisk have en forkert måde at sige det på, synes jeg egentlig, men lad den ligge. Det gider vi ikke. Vi skal videre med historien. Ja.
Den er skrevet i dagbogsform.
Oh, fuck.
Og du får lige den næste. Den er lidt længere.
I'm good here. This is a story of my progression into becoming a serial killer. Like anyone just starting out in a new skill, I had a bit of trial and error in the beginning from these adventures. Allow me to start from the beginning, and I think you'll see what I mean.
Ja, så direkte oversat. Det her, det er starten. Det er historien om min progression til, hvordan jeg blev seriemorder.
Mm.
Ligesom alle andre, når man lærer en ny skill, så var det sådan lidt, trial and error, hvad hedder det på dansk? Jeg prøvede mig frem.
Det hed... Ja, jeg prøvede mig frem. Forsøg og fejl, den direkte oversættelse.
Ja, forsøg og fejl, det er jo ikke noget, der hedder på dansk.
Nej, men jeg forstår godt, men ja, præcis, jeg prøvede mig frem.
Ja, tillad mig at starte fra begyndelsen, og så vil I se, hvad jeg mener. Og så er det simpelthen en lang drejebog til, hvordan forfatteren vil logge et offer via online dating, lede dem hen til en dobbelt garage og begå mordet der.
He's an idiot, you know?
Ja, den beskrivelse, jeg har af, hvad der skete med John Altinger,
right.
Den beskrivelse er fra SK Confessions.
Okay.
Afsnit efter afsnit om forberedelser til mordet, indkøbslister, helt ned til hvilken dag, der er den bedste at begå mord på. Du får lige en til her, så vi kan få den på engelsk på i den sandhed.
Jeg vil prøve den. Starting a kill on a Friday works on so many levels. For one thing, most people are not hard and fast expected to be anywhere on the weekend, which give me 3 days to clean up and tie up the loose ends.
Ja. Så det er simpelthen bare bedre. Han har simpelthen regnet sig frem til, at det er bedre at begå mord om fredagen, fordi så har han bedre tid til at clean up. Fordi...
Ja. Så længe de ikke har nogen, de skal hjem til. Så hvis du ligesom udskiller bukkene fra forne, eller hvad man nu skal sige, ikke? Så har du bare mulighed.
Så ned til navnene på de involverede matcher det i Mark Twitchers liv.
Really?
Jim i dokumentet, det er Johnny. Morderen i dokumentets... hans kone og datter hedder Tess og Zoe. Marks kone er Jess, og hans datter hedder Chloe.
Ja.
Dyb suk.
Man kan lige skal bare give sig selv op og sige, ja. Jeg ved godt, det var mig.
Det viser sig, at Mark brød ind i Johnnys lejlighed med hans nøgler efter mordet, stjæl kontanter og hans laptop, og så kan vi alle sammen lære noget her, folkens.
Johnny's lad være med at have kodeordet 1234.
Nej, han havde slet ikke noget password på.
Satans.
Og alle hans
mails var så dum.
Alle hans mails var allerede logget ind, så han kunne bare åbne en laptop og så bare skrive mails til alle hans venner, til alle Johnnys venner.
Hey, I skal ikke tage det. Jeg ved godt, jeg staver lidt bedre og lidt bedre til grammatik, end jeg plejer at være, men jeg har virkelig, virkelig læst op på det sidste. Men det vigtigste er, at I må aldrig gå til politiet omkring, hvis I ikke ser mig.
Ja, lige præcis.
God aften.
SK Confessions-dokumentet beskriver også situationen med Jill for tidligere, og beskriver i detaljer Marks frustration over offeret, og der slap fra ham. Desværre så slutter SK Confessions, inden det afslører, hvor morderen havde gjort af Johnny Altingers lig. Og politiet var også lidt overrasket over den her situation med Jill, fordi det, altså, Jill gik jo aldrig til politiet. Så ham leder de efter. Men DNA-spor fra garagen, prøver de har taget fra Johnny Altingers lejlighed og hans familie, så er der ikke længere nogen tvivl om, hvorvidt Mark var involveret i hans forsvindende leg. Så den 31. oktober 2008, så bliver Mark arresteret. Og Mark, han argumenterer, at SK Confessions, det er pure opspind. Det er småbidder taget fra virkeligheden, som ligesom for rigtige forfattere gør. Så essensen af det, det er fiktion.
Ja, ja, han har bare skrevet små bidder. Han prøver at sætte sammen til en helt stor, fed historie på et tidspunkt.
Ja,
om en fiktiv seriemorder.
Lige præcis. Og så har han taget situationer, han kender fra sin hverdag, fordi så virker det mere ægte. Ikke?
Ja.
Så politiet, de går i medierne for at finde ud af, for at finde det andet offer, ham der slap væk, altså Jill. Så den 3. november, så trådte Jill frem og beskriver praktisk talt præcis, hvad der står beskrevet i SK Confessions. Med undtagelse af, at i dokumentet hedder han Frank og ikke Jill.
Fuck.
Den 5. november træder Renee fra Facebook frem. Kan du huske hende, han skrev med på Dexter fra sin Dexter-profil? Og hun afslører chatlogs med Mark. Hans sidste besked til hende lød: "Suffice to say, I crossed the line on Friday, and I liked it."
Wow.
Fredag var den dag, Johnny Altinger døde.
Ja, ja, men du er altid bare... Vi skal ikke råd til seriemordere, vel? Men det er bare... Jeg tror, de færreste kan klare det, fordi at de har altid behov... For enten så får de det dårligt med det, så skal de sige sådan. Eller også får de super godt med det, så der er ingen, der har opdaget det. Og siger, se mig.
Ja, præcis.
Og det er jo bare det, og det er jo derfor, det aldrig nogensinde virker. Og husk, lytter, lad være med at slå folk ihjel, fordi I bliver taget. Og det er min pointe for i aften.
Jamen, prøv lige at høre. Er det titlen, lad være med at slå folk ihjel? Okay, det er for genialt, ikke?
Min pointe i aften.
Ja, men, ja. De finder også Altingers master.
Ja.
Den Mark påstod, han havde købt for $40.
Super billig master.
Det er en 200 kroners master, ikke?
Mm-hmm.
Den tidligere beskrivelse af mordet var selvfølgelig fra SK Confessions, så da politiet leder efter en, altså, okay, som jeg har skrevet i mine noter, de leder efter en småtskåren mand.
Ja.
Så de begynder at lede i kloakkerne omkring Marks forældres hjem.
Nej, hold op. Virkelig?
Ja. De finder ham ikke. Hjemme hos forældrene, der er der faktisk et cirkulært svedent mærke på græsplænen fra hvor olietønden stod og brændte.
Mm-hmm.
Så den 16. marts 2011 begynder retssagen.
Mm-hmm.
For inden da, der har Mark sendt politiet en tvetydig besked, hvor der er en tilfældig baggyde i Edmonton markeret. I baggyden er der to kloakdæksler, og dernede finder man simpelthen dele og knogler af, hvad der er tilbage af Johnny Altinger.
Yay.
Og uden at Mark siger noget som helst, han siger bare, hey, det kan godt være, jeg har lyst til at kigge her. Det er få hundrede meter fra, hvor de stoppede med at lede i kloakkerne efter hans liv.
Vinder.
Ja. Så da Mark, han skal vidne i sin retssag, så indrømmer han mordet. Men det går i selvforsvar.
Ja, fordi altså, jeg havde lagt plastikken ud, jeg stod herinde med våben og alt muligt andet, og så kommer han bare ind, selvom jeg inviterede ham.
Jamen, prøv at høre, han har faktisk en god... god er ikke rigtigt, men han har en forklaring. Okay?
Okay, godt nok.
Har du set Blair Witch Project?
Ja, fuck ja.
Kan du huske omtalen om Blair Witch Project, inden filmen kom ud?
Ja, ja, til det, jeg skal huske, det var, da vi gik ud derindefra, så lige så snart vi gik ud af bagindgangen op i, det var i Aarhus, jeg så den, ja. Så faldt der bare en af de der symboler ned foran hovedet på, så det virkede faktisk selv på mig.
Ja, fedt. Fordi der var nemlig sådan en viral kampagne, der var sådan en...
Lov,
en,
jeg kan godt huske den, ja.
Helt det her med, at er det ægte, er det en film, der er blevet fundet, som man bare har vist, ikke? Så han ville skabe en viral opmærksomhed omkring hans House of Cards seriemorderfilm. Schill var det første forsøg. Men Schill nåede at stikke af, inden han fik forklaret, at det altså ikke var ægte.
Ja.
Så gør han det en gang til med Johnny Altinger. Men Altinger, han blev så sur, at han angreb Mark. Så Mark, han forsvarede sig selv med jernrøret.
Mm, og stand your ground.
Ja, præcis. Ikke? Bortset fra stand your ground, det er Florida, ikke Canada. Ikke?
Hallo.
Så efter Johns død, så var Mark gået i panik. Og hvad er det, man siger? Skidt. Jeg gik i panik, okay?
Ja, ja.
Og så var han sådan lidt... Har du set De Grønne Slagter?
Ja, for helvede.
Ja. Skidt. Jeg gik i panik.
Det var faktisk, du kigger, du og det er jo også rigtigt, hvad skal jeg gøre nu? Men ja, det er jo sådan ting, du siger til andre, ikke til retten.
Ja. Politiets argument, det var, at samtlige verificerbare handlinger og events i SK Confessions er præcis som beskrevet. Det virker ikke troværdigt, at det eneste tidspunkt, SK Confessions ikke er en sand fortælling af, hvad der skete, det er, når ingen andre kan verificere det.
Mm.
Det synes jeg måske lyder rimeligt nok.
Jeg er helt enig.
Så juryen er få timer om at, at votere. Den 12. Yeah. april 2011 blev Mark Twitchell kendt skyldig og dømt til livstid i fængsel.
Without possibility of parole.
Ja. Nej, ikke without. Først om 25 år.
Okay, trods alt. Ja, der kan sige, bare se.
Det er 2036.
Han kommer ikke ud.
Det var, det tror jeg.
Statistikken på dem, der kommer op, fordi der er et par high profiles, der kommer op for parole her snart.
Ed Kemper for eksempel.
Og de siger, der er 5% chance i gennemsnit.
Nå ja, okay. Det var højt sat.
Nej, 5%.
Nå ja, i gennemsnit. Okay, ja. Ed Kemper vil jo ikke engang ud længere, vel?
Nej, han gider ikke. Men det sagde han jo for 15-20 år siden.
Ja.
At jeg skal ikke derud igen, for jeg kan ikke styre det. Jeg bliver her. Ja. Men han bliver tvunget til at gå op foran det, fordi det er retssystemet. Og jeg synes, det er fint.
Det er ret sikkert. Det er fair nok.
Der er ikke noget i det. Men de færreste, det er bare... Ja, hvad? Hvad synes du?
Hvad synes du om Mark Twitchell?
Jeg synes, han er en fucking idiot og en amatør.
Ja, og han er... Altså... Han er bare... Jeg har svært ved at kalde ham anden end taber.
Hvad er det, han vil? Hvad er det, han vil?
Ja.
Lad os lige prøve at tage den. Hvad er det egentlig, han vil?
Jamen, okay, men det han vil, det er, at han hver fredag vil lade sig om, at han går til terapi, og så slår en eller anden ihjel. Det er det, han vil, hver fredag.
Ja.
Det var hans plan.
Så han går direkte imod den normale statistik, vi har, med at seriemordere enten...
At det eskalerer.
Han passer lidt ind. Nej, han passer lidt. Nej, du har faktisk intelligensniveau. Tænker på, de fleste af dem er over, hvad jeg vil tro, han var. Og det er man nok ikke glad på.
Men det var han også. Han var også over. Ja.
Okay, men det er bare det der med, jeg vil gerne... Det tror jeg, vil slå nogen ihjel. Og så har jeg sådan lidt, okay. Godspeed. Men... Ja.
Det vildeste er jo faktisk også... Altså, det fik jeg ikke flettet ind undervejs, men prøv at høre her. House of Cards, det han jo ville var jo efter din House of Cards, ikke?
Jo.
Men seriemorderen i hans kortfilm House of Cards, der slår seriemorderen jo mænd, der er deres hustru utro ihjel.
Ja.
Ikke? Men det er for besværligt. Fordi
de skal gerne indtaget omkring det jo, og så videre.
Jamen, de bliver savnet for hurtigt.
Mm.
Så det vil sige, at han bare, i stedet for, det skider han bare højt flot på, og så siger han, okay, men jeg går bare efter single mænd, i stedet for det er nemmere. Fordi det
Andreas, er det bare nu, hvor vi lige skal lave?
Ja.
Yeah. The 101.
Ja. Yeah.
Hvis du har stået nogen hjælp, altid prostitueret.
Yep.
Tjek deres arme. Har de nålmærker, så er de på sprøjten. så er der ingen. Skal jeg stoppe her, eller hvad? Men det er bare, altså, det er jo altid der, jamen, hvor det er gået længst tid. Det er jo der, hvor det er gået længst tid, for at folk har fanget dem.
Lige præcis. Men det, jeg synes bare, det er sjovt, at han havde den her, han har den her, starter med at have den her ambition om, at jamen, det skal være, jeg laver den her kortfilm, ligesom som dække over, hvad det er, jeg vil, og så vil jeg straffe.
Nej. Hold op med film. Ja, hold op med film.
Og så bliver det bare så dumt.
Ja, plus du må, hvis du skal være en succesfuld seriemorder, så kan du ikke være idealistisk.
Nej, og så, for det, ja, det kan du heller ikke. Og så skal du ikke, prøv at høre, hvis du sletter et dokument på din computer, ikke, så forsvinder det ikke.
Du brænder din fucking computer og har sørget for, at du ikke har haft forbindelse til
nettet. Du tager din harddisk ud af din computer, og så borer du to fine huller i den.
Ja, ja. Men
så er den done. Du må eller tager den op ved siden af en stor elektromagnet. Så er den også done.
Ja, ja. Eller du ikke må forbindelse til nettet. Altså, pas på med de backups, der ligger der.
Ja. Okay. Prøv lige at forestille dig. Hvis nu han er blevet gemt som backup på OneDrive. Jeg ved ikke, om du hader OneDrive. Jeg hader OneDrive. Jeg
synes, det er det mest fantastiske instrument, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge, som folk har bedt mig om at bruge.
Simpelthen.
Var det en krøllet måde at sige på, at jeg hader det?
Ja, hader det. Men jeg kunne godt se det sjove i, at en serie måtte blive fanget, fordi han ikke var klar over, at det blev gemt i clouden. Det kunne jeg
godt se det sjove. OneDrive, siger du? Du lukker automatisk ind på det hver dag.
Jamen, jeg har jo slettet det. Jeg har jo prøvet at afinstalle det flere gange. Jamen, det kommer tilbage af sig selv. Det er ligesom bambus.
Det er jo derfor,
er ligesom bambus.
Men det er jo derfor, jeg går og sætter post-its på alting. Nej, jeg sætter post-its på alting. Det var sådan lidt, altså, når Aston kommer forbi, så sætter jeg på det og siger, barn, 8 år.
Ja,
og så går han videre. Klask. Så ved jeg, hvem det er næste gang.
Ja, nemlig. Og kat.
Jeg er ikke usikker.
Nemlig.
Okay, da jeg satte det for kat og hund, der blev han så på mig. Hvorfor sætter du post-its på vores dyr? Jeg er bare nødt til at være sikker.
Ja, lige præcis. Jamen, det var faktisk Mark Twitcher.
Det var det sgu. Fedt afsnit. Der er
enkelt. Fedt. Godt. Der er en søndag tilbage inden jul. Den her søndag er tredje søndag i advent.
Andreas.
Glædelig tredje søndag i advent.
Andreas, hvis du kan have en søndag tilbage.
Så vil jeg skynde mig at købe julegaver.
Ja, sorry. Jeg følte mig helt dumt, da jeg sagde det, men jeg kunne ikke lade være.
Vi har, har vi et juleafsnit? Vi havde et godt juleafsnit sidste år jo. Jeg er ikke sikker på, at vi har et godt juleafsnit i år.
Nå, fuck it, Andreas. Check us out.
Pas godt på sig.